Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, UP. Muli po kayo ay makikinig dito sa Live Radio.
Librarian sa radyo.
Ayan. Kung kayo po ay nagtataka na isang boses lang ang narinig nyo. Para
at hindi
sa,
po maingay.
Hindi maingay. Yan po ay dahil dalawa lang po kami ni Annie ngayon na inyong host na nandirito. Dahil po ang daming dalawa pang kasama, si Amy at si Eli, ay kasalukuyang pong dumadalo sa ONILO, that's ASEAN University Network for Information and Libraries, para sa isang capacity building training na ginaganap po ngayon sa Universitas sa INS Malaysia, sa Penang. Sa Penang, Malaysia. Pero para po sa tanghaling ito at sa ating magiging paksa, no, sa ng ating usapan, syempre pasasamahan tayo ng
usapang
isa natin.
Usapang
technical tayo muna ngayon, ano? Dahil sa aming pong paniniwala, inapapanahong pag-usapan itong paksa nating tanghali. Para po sa ating mga kasamahan ngayon, ano, sa naway makinig kayo. At syempre pa, dahil dalawa nga lang kami ngayon, bati ka muna, Miss Annie. Ayan.
Magandang umaga si... magandang tanghali pala. No? Magandang tanghali sa mga nagla-lunch dyan. Ayan. So, this is Annie Lim from the cataloging section at your service.
Ayan. At syempre po, si Elvi Lapus po ang inyong reference librarian. Ano? Yun. Usapang technical nga po ang binanggit namin magiging paksa natin ngayon dahil... kung sa kaalaman po ng ating mga kasamahan dito sa UP Library, kamakailan lamang ay inilabas na ang isang memo para sa implementasyon ng paggamit natin ng isang cataloging standard. Ayan po. So yan po ang magiging paksa natin ngayong tanghali, yung aming tinatawag na Resource Description and Access o RDA sa lingwahe po naming mga librarian. Ito na po ang isang bagong cataloging standard na susundin na sana, no, ng lahat ng mga aklatan dito sa atin sa Pilipinas, at inumpisa na nga po yan dito sa UP.
At para ngayong araw na to, para samahan tayo, yeah, isang na authority sa cataloging din po. Kasi ito po talagang bihasa na rin po sa cataloging dahil
malawak
po
na yung experience.
Matagal din po siyang namalagi or nag-duty sa cataloging section ng UP Diliman.
Mm-hmm.
Siya po si ang head librarian ng College of, ano nga ba yun, CS?
Virata.
The Virata School of Business.
Yes. Virata School of
Business. Yeah.
Si Ma'am Cora Gamboa.
Yeah.
Yay!
Magandang tanghali po sa ating lahat. Rabing sasabihin ko. Nasisihan naman ako at naimbitahan ulit ako rito.
Yun. Oh. Dahil nga kailangan namin isang eksperto dito.
Pero
sa topic.
Pero nakakakilabot,
ano?
Naman yung mga pinagsasabi nyo.
Oh, at a very short note.
Oo, salamat. Oo. Kasi napag-isipan ng ako ha, honestly, no, naisip ko na since may memo na, 'di ba? Siguro panahon na rin talaga na mas talakayin natin. Mm-hmm. At para na rin sa mas lalo pang malalim na pag-unawa ng mga kasamahan natin dito sa library, ano? Dahil ako sa totoo lamang, dahil ako hindi man na i-assign sa cataloging section or hindi ko naging task, hindi napasama sa aking task bilang librarian dito sa UP ang pagkakatalog. As you do it, no, sa cataloging section, may mga ilang kaalaman ako, like I know kung ano ang mark, I know kung ano yung descriptive cataloging, pero yung talaga pong pagsasanay o yung kasanayan o skills na meron ang mga talagang nagkakatalog ay wala po ako niyan. Kaya po makikinig, magtatanong at makikinig ako dito kay classmate Annie at kay classmate Cora tungkol dito nga sa resource description and access. Ang resource description and access po ay isang cataloging standard. Okay? It's a cataloging standard na papalit doon sa mas nakasanayan na natin o mas kilala na dahil ilang taon din nating itong ginagawang standard, yung AACR2. Ayan. So sa ating pong mga tagapakinig na hindi librarian, no, ito po ay mga lengguwaheng pang-library, ano. Pag sinabi po natin cataloging standard, ano na nga ba iyon? Ito yung mga maggagabay sa atin sa ating pag-organisa ng ating mga materyales sa library, ng mga kung ano yung mga meron tayo sa library. Ito po yung mga, para po sa mga non-librarians, ano, ito po yung magbibigay ng kaayusan o guide o gagabay sa atin para mahanap natin ano-ano ba itong mga resources na meron ang library. At ayan, sa tanghaling pong ito, tutulungan tayo ni classmate Annie at ni classmate Cora na mas lalo pang maliwanagan kung ano nga ba itong resource description and access, dahil nga i-implement na ito sa UP, ano. Opo. So dapat maintindihan ito ng ating mga kasamahan.
So ayan. Dapat Annie, sabi mo February 1 ha, nag-start ka na.
Ayun, as in itong buwan na ito. Opo. Ito ang memo na yan ay ito ng buwan na ito, at talagang ito na yung gagamitin ng ating mga kasamahan.
Opo. Okay. So yun nga po, nabanggit na nga po na gagamitin na po natin starting February 1 ang RDA sa ating as standard sa pagkakatalog. So ganun din po ang mga universities, constituent universities natin, ipinadala na rin po ang memo na ito na noted by ni Mr. Chito Angeles,
our university librarian.
Po. So yun naman po. Ito po yung lahat ng revision at lahat po ng mga napag-usapan sa tatlong, actually po kasi ang naging proseso po kasi niyan medyo dumaan po talaga siya sa proseso. Kasi,
mahabang proseso.
Mahabang proseso po.
Oo, maraming ano to, maraming pagtalakay, maraming pagtitipon para magkapag-meeting. At,
kasi
diba?
Po, yung pong dati nating university librarian, si Sir Rod Tarlit, siya po yung proponent ng mga initiatives natin sa ano, sa UP Diliman.
Okay.
So, sa tulong po ng STDC, nagkaroon tayo ng interview. Interview sa kanya, at yung parang review ng mga overview pala ng RDA. Aha. And then pati yung RDA toolkit. Sa mga sumunod naman is yung mga backbone naman ng RDA.
Mm-hmm.
Ang ano natin, ng 2013. Tapos nagkaroon din tayo ng parang overview din ng kung ano ba talaga ang makikita natin. Ano ba talaga ang RDA?
RDA
pinakita mula sa FRBR hanggang sa choice of access points, punctuations, capitalization, and so on. Para po sa mga hindi nakakaalam, so ano po ba ang ginagawa namin? Bakit po kami nagkakatalog? Ito po yung in-organize po namin yung, kumbaga para po sa mga librarian, ito po yung amin sa science of ano natin, organizing things in the library.
Yan.
So, ang ginagawa po namin doon, kailangan po, meron po kaming standard na
sinusunod.
Po. So, yung ginagamit po namin, dati, AACR2. So, meron din pong...
AACR2 stands for the Anglo-American Cataloging Rules.
Opo,
yan.
Revision po tool of 1998.
Uh-huh.
So ang ano po natin doon, yung po ang ginagamit namin pag-organize ng library materials, and mostly doon po namin tinitingnan yung rules sa bibliographic records and authority record.
Uh-huh.
So yun po.
Ayan.
So ito ani yung ano, kumbaga ito yung nagsisilbing kung paano natin siya i-describe, mm-hmm, yung AACR2 ng libro.
At ito rin yung, ito ha, ang isang mabaho na pag-intindi when you say you're doing cataloging. Isa itong paraan upang ma-describe natin.
Mm-mm.
Ano ba itong mga materials na meron sa library? Dahil sa dami po niyan, okay, kailangang ma-identify natin kung ano-ano ang bawat isang materials na yan. Yan sa gabundok at sa dami ng mga information at mga resources na yan. Okay, no? Sa mga non-catalogers, maganda po itong maintindihan din natin dahil para po mas magkaroon tayo ng pag-unawa sa kung paano nga ba ino-organize ang yung mga information sources natin at resources sa library. Okay. So, tamang-tama po ng ating kasama ngayon. Of course, si Classmate Annie at si Classmate Cora. Sila po ay magtuturing ng mga authorities pagdating sa cataloging dito sa UP Libraries. Ano po? Pagpatuloy po natin ang ating usapang resource description and access. Now, mag-break po muna tayo dahil ang oras po natin ay 15 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602, kasali ka! Halika na!
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payo kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, Bespre, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates. Inihahandog ng dula ang Universidad ng Pilipinas ang bilanggo ng pag-ibig. Saksihan ng dulang ito na batay sa katha at buhay ni John Janay sa Wilfrido Maria Guerrero Theater mula 11 ng Pebrero hanggang unang araw ng Marso. Para sa iba pang tali, pumunta lamang sa www.facebook.com/dulaanguniversidadngpilipinas. Ang bilanggo ng pag-ibig ay hatid sa inyo ng Dulaang UP at ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
May kilala ka bang high school at college students na interesado sa public policies? Maaaring manalo ng 20,000 pesos kung sasali sa public policy competition na pinamagatang Blueprint. Magsumit nilang ng maikling public policy proposal na may temang Sustainable Economic Development. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang facebook.com/blueprintppc. Ito ay handog ng University of the Philippines Political Society Organization o UP PolSci. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Live Radio, Librarians on Air. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, nagbabalik po ang live radio. Usapang resource description and access po tayo. Siyempre kasama pa rin si Classmate Annie and of course Classmate Cora from the Virata School of Business. No, kanina na pag-usapan na natin, Classmate Annie, ano nga ba yung naging backgrounder, no? Paano tayo dito sa UP nag-umpisa? At bakit kinailangan nating magkaroon ng parang ano to, in-house policies and yet kasabay nung talagang standards or batay din doon sa mga RDA standards na yan. Ginagawa talaga natin ito, no, kahit noong ang gamit pa natin AACR, hindi ba?
Opo. kasi po malaki-malaki ang UP Diliman, di ba? Marami tayong mga libraries. So, kailangan talaga para magkaroon ka ng high quality records, meron kang standards.
Standards na sinusunod.
Na pare-pareho kayo ng policy, pare-pareho kayo, para yung hindi na magandang tignan ng ating online catalog, di ba po?
Naging mahirap ba para sa inyong committee na nagtrabaho dito yung pagsasagawa nitong mga o yung pag-develop nitong in-house policies natin ito?
Oo, mahirap kasi alam mo na, hindi lang naman isa, dalawang tao
ang nag-uusap.
Oo, nag-uusap. Oh. Mayroong mga batikan talaga, mayroong mga baguhan.
Uh-huh.
So, mahirap din ipagsamasamahin yung mga isip nila at makatuon sa iisang desisyon. So, yun.
Bali po ang ating RDA initiatives and implementation plan ay binubuo ng dalawang committee.
Okay.
Yung committee po natin, na una yung implementation committee at saka yung isa yung RDA special materials committee for RDA.
Uh-huh.
Ano po yung kaibahan ng dalawang yon? Kasi po yung tinitignan po, sabi po kasi dun sa marami po, kumbaga represented po lahat ng klase ng collection dito sa UP. May music, may online, lahat po.
Okay,
so, yun muna po yung unang nag-meeting, yung special materials committee. Tapos, inilahad nila ano ba yung concerns.
Dahil inaasahan na ito yung mas may maraming kakaiba or yung may mga mas may problema, mas specificong mga concerns. No?
Tapos, tinanong po namin, ano ba ang kailangan mo talagang mailagay lang sa OPAC? Ano ba yung talagang kailangan ng mga students mo? So, doon kami nakabuo ng isang mark, parang guide per item.
Kasi
po, kung titignan nyo po ang rules ng RDA ngayon, pangkalahatan na siya. Hindi niya tinatahan. Dati kasi doon sa EACR 2, 'di ba, may by chapters, 'di ba?
So ito isang sa talagang maliwanag na pagkakaiba nila, ang RDA ay hindi nakatuon sa kung
iisang document or material. Tapos po, so 'yun, meeting. Ang meeting noon nakabuo ng kanya-kanyang guide at kanya-kanyang parang requirements na ito kailangan nasa search ng mga students.
Okay.
So, nakita namin wala po palang masyadong kaibahan at alam namin. So, nagbuo kami ng pinaka-general na UP RCEPs.
RCEPs stands for?
UP RDA Core Elements and Policy Statements.
Okay.
For monographs.
Mm.
So, inuna muna namin yung monographs kasi ito yung kadalasan, di ba?
Tsaka ito yung bumubuo ng pinakamalaking collection natin.
So, based sources na lang doon sa gagawin na yan, doon namin hahanguin yung sa special materials. So, ano po yung ginawa namin mga proseso ng paggawa nito, 'di ba? Meeting po yung kasi po yung may RDA implementation committee. Ano paano po namin para ang strategy? Yung pong iba pong kasama sa RDA implementation committee, mga heads po siya. Kasi lalo na po may iba po kasi mga heads na may hawak na marami satellite. So syempre pag ang heads nakakaalam na uy ganito pala ang plan, masusuportahan niya po 'yan.
I see.
Tapos po yung ganito, yung mga hindi ko pa masasabing pasaway, pero yung hindi lang po nakikisama.
Hindi ka agad-agad ay susunod o sasali.
Opo, sumusunod. Tinawag po namin sa mga first few implementation committee meeting. Pagkatapos po, hindi na po sila yung pinaka-steering committee.
Okay.
Pumili po tayo ng mga magagaling na catalogers po, ng mga senior catalogers na po dito sa ating sila po yung bumuo. Saan ba yung ating mga names yung po mga nila? Si Ate Cynthia.
Verna.
Cynthia.
Kagyat.
Ang Bernali. Nancy Barakit.
At si Ate Cora. Mga batikang catalogers
si
na ito.
Si Erin Balucos. Merlin Sornosa. Dalawa pa.
Wala na.
Ate Jocelyn Libasa. So, ako, kasama din po ako doon. So, yun, nag-meeting po kami, ilang pong mga meeting yun. Bakit po nagtatagal ang aming pag-meeting? Kasi po, sa totoo lang po, mahirap pong, ito nga pong RDA, bago po ito nabuo nila, nag-start pa po ito 1997.
So, napakatagal na pala nitong establisadong mga standard, no? Opo, na hindi lang natin ina-apply dito sa atin.
So, nagkaroon ng parang conference na kung ano magiging future ng AACR2. Tapos, parang the following year, meron silang recommendation. Tapos, may mga meeting kung anong ano to. Tapos, ang kaibahan kasi niya, hindi na in-after sa AACR3 kasi more on parang Americanized daw ang dating kasi Anglo-American.
So, ito international ba siya?
Opo. At ang gumawa nito ay, ang joint steering committee nito ay pinangungunahan ng British Library, American Library Association, Australian Committee on Cataloging, Canadian Committee on Cataloging, and yung CLIP, Chartered Institute of Library Information Professionals sa UK. At ang Library of Congress.
So nandun naman pala lahat yung mga talagang authority in the topic.
So yun nga po, mabalik po tayo dun sa paano namin ginagawa. Talagang tinitingnan namin bawat isang rule. Kasi bago pa po niya, nag-present na kami ng parang from scratch, walang tinitignang rule. Yung parang ano lang, ano ba yung kaibahan?
Ito yung mga requirements niyo. So,
tapos yung sumunod na nito, may kasing existing cataloging policy tayo. Dapat i-angkop natin dun sa dati na. So doon po kami medyo nagkahirapan kasi meron pong katulad ng mga usapan sa hybrid records kung pag nag-implement, AACR, na dati nakita mo, babaguhin mo po siyang RDA. May mga ganong usapin na from within, syempre, kailangan
dapat ma-address at ma-resolve. Okay, so, hindi nga ba't yun naman talaga ang layunin kapag nagkakaroon ng mga nitong policy-making committee or kaya gagaya ng inyong committee for RDA. So parang, bukod doon sa pagbisa ng mga policies natin, tinitingnan na rin ano ba yung mga kailangan ng baguhin at ano yung kailangan natin gawin upang makasabay naman dito nga sa mga pagbabagong katulad nito pagdating sa paggamit ng mga cataloging standards.
So tapos po, nung nagawa na po namin siya, nagkaroon po ng four meetings sa Muggers.
Okay.
Yung isa po yung August 14 and 15, 2014,
last year.
Sa UP Diliman po.
Yes, dito ginawa.
Apo, dito sa September 29 and 30 sa UP Manila. Yung pong 14 and 15, ang kasama po nating mga CUs, UP, Iloilo, Tacloban.
So yung mga catalogers natin from these CUs na dumating sila dito at
Tacloban, Mindanao at saka may isa,
Baguio. Si Tina, di ba?
Opo, tsaka may isa pa po, yung Cebu.
Sila.
Apat po yung CUs po yan. Ang nangyari po niyan, masyado po kasing malapit na at kailangan din naman po nila talagang pumunta dito. So, ang ginawa ko po, meron po akong nakakilala abroad. Siya po ang nagbigay ng pera.
Para po makarating ng suporta.
Na itong CU's representative ng mga cataloggers. Tapos libre po board and lodging, accommodation sa hotel, and airfare para po ma-share po natin itong mga RDA rules and ano po, meeting conference.
At unang-una na nga dito sa mga kasamahan natin mismo sa university, no, sa mga aklatan natin dito sa UP. Dahil since we're all for standardization, so dapat alam ng lahat, di ba? Naumpisahan na rin lang dito sa flagship campus dito sa Diliman. So dapat maikalat na rin.
Tapos nagkaroon naman series. October 2 and 3.
2 and 3 sa ano naman to, sa UPLB.
Kasama natin yung UP Baguio din doon. At saka yung UPLB.
Sa kasalukuyan, sa tingin nyo, kayo sa committee, na-reach nyo na lahat yung mga dapat abutin na mga kasamahan natin sa library with regards to yung implementation nito. Okay, good.
Tapos medyo, kasi meron naman po kasi na yung nag-minutes kami. Mm-mm. So, magagaling din po mga librarian yung mga dumating.
Oo naman. So, tsaka it's a matter now of implementation, 'di ba? Nasusundin. At siguro yung kagustuhan na rin na makapag-aral pa, yung madagdagan pa yung alam kasi ito ay panibagong kumbaga mag-i-aim ka na naman na maging eksperto. Mm-hmm. Diba? Like, yung iba sabi nila noon, ay, AACR to, kahit nakapit kang mata, kaya ko nang gawin yan. Pwede bang sabihin yan sa RDA?
Pwede rin.
Oo, yun kasi, naman pala.
Kasi ano po ito eh.
Of ano lang yan, familiarization.
Tapos yun nga, the skills in you, the cataloging skills, diba, na nandiyan naman talaga.
Dapat yun ang laging magagawin pa.
Opo. Oo, para yun din. Hindi tama. Mo din po makakalimutan.
Hindi makakalimutan. So, para palang ano yan, ano. Isang bagay, hindi, kahit naman siguro sa anong bagay na gusto mo talaga matutunan. Mm-hmm. So, dapat ginagawa mo siya palagi. Practice.
Kaya sabi namin eh, mahirap po kasi yung ano, yung turo ng turo sa magiging, mag-imagine po kung staff po sa cataloging section po. Tapos mag-i-edit po sila, ibaguhan din po sila. Parang, ano po, dapat po, yung mga nandyan po, talagang bihasa.
Bihasa, no? Oo. Kaya. Kumbaga, kaya nga siguro dapat din, siguro isang paalala, no? Lalo na doon sa ating mga library schools, no? At, tama bang sabihin nakasama na rin ito
sa
curriculum, sa pagtuturo, sa syllabus ng LIS?
Bago din naman po nagkaroon ng initiative yung NCRDA na magkaroon ng guide na ito. Mm-hmm. At saka yung meeting with the, yung nga, para turuan yung mga catalogers mm-hmm. or librarians dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Nagkaroon po ang BFL ng para ano po yung resolution number 4
uh-uh.
yung professional regulatory board for librarians resolution number 4 sabi po doon prescription and adoption of the international cataloging policies and resource description and access as technical standards for organizing resources items and objects for Philippine libraries.
So now they have the mandate to implement nga na pagsama ng RDA.
So kasi
pagtuturo ng RDA.
Kalapit din na naman dito din po na ang nag-uutos na isasama na rin po 'yon sa mga curriculum. So kaya din po nagkaroon ng need na turuan ang librarians pati yung mga teaching yung mga professors natin ng ILS or mga library information science professors.
Yeah. Okay. So kailan kaya yung ano niyan implementation sa ano? Sa
actually
sa school.
Depende dapat, siguro
dapat. Oo, dapat nag-umpisa na. Opo.
Yung iba naman po talaga
nag-umpisa na.
Nag-umpisa na talaga.
Nag-revise na sila dapat ng kanilang curriculum to include RDA in their teachings. Anyway, so pagpatuloy po natin na no itong usapang RDA, mas lumilinaw na siya. Mas lumilinaw na base po sa mga paliwanag nila classmate Annie at classmate Cora sa kanilang mga ginawang inisyatiba para po dito sa UP Library. Okay, so mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 31 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako. Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
February 13 was declared by the UNESCO as World Radio Day, a global celebration of radio as a medium. This year's theme is Youth and Radio, and calls for greater social inclusion of those under 30 years old, which accounts for more than half of the world's population. UNESCO Director General Irina Bokova says that young men and women are not sufficiently represented in media. Too few programs are devoted or designed by young people. Radio provides the means for change. It is a platform for exchange where young people may find their place and express themselves. Bokova finally asks everyone to rally around the medium and make the most of it as a force for social inclusion, intergenerational dialogue, and social change. KBP and this station supports World Radio Day.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangungopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, nagbabalik po ang Live Radio. Yan.
Librarians sa Radio.
Kahit off-air ay pinag-uusapan namin ni classmate Annie at ni classmate Cora, ano nga ba yung mga pagkakaiba no, ng nitong resource description and access dun sa alam natin na mas nakararami na AACR2. Sa inyong pag-aaral, no, habang ginagawa ninyo itong in-house policies natin na ito, ano yung mga glaring differences na nakita ninyo na sa tingin nyo ay dapat talagang maintindihan ng ating mga librarians at catalogers?
Oo. Yung mga pagkakaiba nito, syempre yung mga terminologies.
No? Oo.
Sa RDA, may mga RDA terminologies na kakaiba do sa AACR terminologies.
Mm-hmm.
No? Just like for example, yung heading sa AACR 2, magiging authorized access point siya sa RDA.
Sa RDA. So hindi na natin gagamitin ang heading.
Oo.
When we
authorize access point na siya.
We provide for description. Okay.
Tapos yung dating uniform title, magiging preferred title siya or conventional collective title. Mahirap itong i-ano no. So i-IT ano ko na lang.
Mm-hmm.
Tapos yung physical description magiging carrier naman siya.
Uh-uh.
Yung sound disc at saka yung iba pang mga bagay-bagay na katulad noon, magiging audio disc siya.
Ah.
Tapos yung author, instead of author, magiging creator.
Okay.
So yung creator includes composers, librettist, lyricist.
Ah.
Ano pa ba? Advisor, mga ganon. Kung ano yung mga naka ang tawag dito? Naka-link doon sa kung sino man yung naggawa, yung creator doon.
Lahat ng may kinalaman.
Yan, kumbaga,
lahat ng may kinalaman
sa paggawa ng isang material.
Oo.
No? Tapos yung performer, magiging contributor. No?
Mm-hmm.
Yung chief source naman, preferred sources. Tapos yung GMD na General Material Designator, siya yung magiging content, media, and carrier type.
Ah.
So, doon, isinasabi doon kung anong klase siyang material.
Okay. Parang iyan ang natatandaan ko. Isa doon sa mga training na pinuntahan ko din about ACR2. Sa kagustuhang matuto rin at magkaroon ng pag-unawa sa kung ano nga ba itong RDA.
So, yung isa pa po pala talaga, ang major difference talaga nung ano din, AACR2 at saka
and RDA,
less jargon. So, lahat mga, kumbaga, layman's term,
mas
nandun
siya.
Kung ang tawag street, hindi yung avenue or ano, street talaga. Ang
gagawin din. So, kung ano yung ganun. Nakalagay dun sa material, yun
as
yung nilalagay mo dun sa.
So, yung sinasabi nilang, you included as is. Hindi mo babaguhin base dun sa mga nakasanayan nga nating ACR rules, di ba?
Kasi yung purpose na and scope ng RDA nakapaloob sa tinatawag nating yung FISO. Find, identify, select, and obtain. Ito yung kumbaga, kailangan pag nag-create ka ng isang bibliographic description or authority record, sasabihin mo sarili mo, madali ba ng estudyante ma-find, ma-identify, ma-select itong gagawin kong pagde-describe dito sa material na to. So, laging yun ang isinasaisip ng isang librarian.
So, dapat maingging maingat tayo, lalo na dun sa mga tamang paglalagay ng mga impormasyon doon sa kinakatalog natin.
Kasi kung mali yung paglalagay yun dun, ililigaw mo yung user.
Maliligaw mo siya. Or mali talagang impormasyon yung mali makukuha niya. Oo. Oo.
At saka pinaka-importante rin sa RDA kasi binuksan niya yung posibilidad na yung ito, mga materials ay mag-connect-connect in an online environment. Kasi linking of collections ito. Hindi lang monograph, lahat.
Oo. Mm-hmm. Sa ngayon na muli isa na namang mas mababaw na pag-intindi sa kung paano nga bang inaayos ang mga libro at iba pang materyales sa library. Dati-dati, before RDA, ang isang material sa halimbawa libro, ikakatalog mo siya bilang isang libro. Pero ngayon with RDA, ang isang naintindihan ko diyan is halimbawa isang work, no, lahat ng iba pang related na format or tawag dito or work mismo. Mm-hmm. Halimbawa kung play.
Mm-hmm. Kumbaga, example lang po niya kung no limit ang hindi. Merong book, merong play.
Merong
may CD niya na audio CD.
Yes.
O may text diyan na ma-download online. Mm-hmm. Dapat pag nag-search ka niyan, lahat diyan makukuha mo in one ano lang. Kasi ang kaibahan nung dati kasi wala siyang linking.
Oo.
At saka nung dati, di ba, parang iisa-isahin mo siya. Di ba, iisa-isahin mo ng paggawa.
Tsaka yun nga, you have to consider yung format dati, di ba? So, pag-record.
Ganon din naman ang ginagawa namin ngayon. Pero more on linking kami ng mga data na yan. Dapat hinahanap po. Oh, related pala to sa author na ganito.
Yes.
Ano ba yung ginawa niya? Oh,
paano? Paano naging related ito? Paano nagkaroon ng link?
Tapos isang napakaano ng ano, is abbreviations, no, te?
So, yung mga abbreviations, no, dati yung sa AACR, yung P na pages ng ginagamit natin, sa AACR, P, dot, no? Ngayon, bubuoyin na natin sa RDA. Pages na talaga siya. Mm-hmm. Tapos yung CA dot, yun sa RDA naman, approximately. So, hindi na nga tayo nag-a-abbreviate.
So, ang ibig sabihin, ano, kung ikaw ay isang lay na gumagamit ng aklatan, mas magiging malinaw sa'yo kung ano yung mga informasyon.
Ang ibig sabihin ng P.
Kasi dati, yun nga yung nabinggit ko sa inyo kanina, na ang intention yata ng AACR maging minimalist tayo doon sa mga so yung
tsaka kasi example ko lang yung sa AACR kasi mostly tayo lang mga librarian na
nakakaintindi.
So pagdating sa RDA yun medyo iakma natin doon sa mga user na hindi naman
isang
librarian.
Sample na lang kapag walang place of publication nilalagay natin SL.
Ano
tinahanap nila kung saan yan. San Lorenzo.
Sino nga ba naman ang nakakaintindi ng ibig sabihin ng SL kapag nakita mo sa card catalog or sa OPAC for that matter.
So yung mga ganun
SL
po.
Is ito natatanda Sine Loco.
Sine Loco.
Oo.
No place.
Yung Sine Loco dati na AACR2 magiging place of publication not identified na siya.
Yeah.
Tapos publisher
may paliwanag.
May paliwanag. May paliwanag. Hindi ka na mailili.
Hindi ka na kung wala siya, wala talaga kasi.
Oo.
Kasi nga naman, di ba, pag mga estudyante gagawa ng bibliography nila, nilalagyan nila SLSN. Pero wala naman na isusulat na Torebia ng ginamit nila. Tatanungin nila mga librarians, saan pong lugar yun? At sino pong publisher yun?
Oo. Sino yun? Ano? At anong ibig sabihin nun?
Katulad niyang anak na yan. Di ba, anak? Ano ba yan? Yan ba yung anak na yung mga libro natin na walang accession number, walang ownership? Hindi. Unaccompanied pala siya sa RDA.
Unaccompanied meaning?
Wala siyang kasamang ibang material, no? Kundi solely.
Pati yun sinasabi if you're using RDA for cataloging.
So, yun. Naman. Tapos yung edition, yung color, yung illustrations, R,
so, no more abbreviations talaga.
No more abbreviations.
Actually, yan yung isa, kung may isang bagay ako na talagang natatandaan sa trabaho ng pagkakatalog, eh yung hirap na, bakit ko pa siya kailangan i-abbreviate? Di ba pwedeng buo na lang?
Kasi nung kinakabisado natin.
Kinakabisado talaga natin.
Kailangan tama yung abbreviation na ginagamit mo.
Ngayon wala ka nang, hindi ka na magiging kabisote kasi itusulat mo.
Itusulat mo kung ano yung...
Pati yung mga states sa United States.
Yung mga lugar, pangalan ng lugar na kailangan mong...
Kabisado namin yan.
At hindi lang yon na iba-iba yung minsan Wiley, di ba? Magiging John Wiley, yung mga ganun.
Oh.
So kailangan meron ka pang
authority
na ay eto gagamitin natin. Oh, yan.
So ano sa tingin niyo ang mangyayari? Magkakaroon pa rin bang gamit sa atin yung mga authority file, for example?
Mm-mm, kasi para malaman, kunyari, nag-asawa na ang isang author.
So hindi na natabi niyo yung linking?
Oo. I see.
Mm-hmm. Oh, yeah.
Tapos isang pinaka maganda sa RDA is yung pagbibigay ano niya sa mga creators. Dati kasi, kapag lumagpas na ang mga authors sa
yung
lima,
pangalan,
ang pangalan niya ay hindi na nagiging main heading or authorized access point.
Uh-oh.
Hindi na rin naisasama ang mga pangalan ng iba pa.
Oo. Kasi nga kailangan magtipid ng Elsa, ng mga characters.
Kaya kung inalphabetical yung pangalan nyo at kayo ay limang authors dyan, ang swerte nung letter A. O naunang dun sa ng mga letters.
So ngayon ang sinasabi mo, wala nang billing.
Wala.
Wala na rin.
Kung ano na lang yung pagkakalagay doon sa libro.
Sa libro, doon sa preferred source of information.
Tapos lahat din sila, let's say 100 man yan, kung talagang sila ang mga lumikha nung libro na yun, inilalagay.
Lahat sila ilalagay.
Lahat sila ilalagay. Yun nga lang, yung pinaka first na authorized access point is yung first mention. Tapos yung mga
first mention. Those are some of the yung mga policies na dapat malinaw. Mga kailangan pa rin tayong tandaan pala.
Yung mga sumusunod na, ilalagay na siya sa additional access point. Siyempre, pumapangalawa lang sila.
So, dyan may billing.
Okay. Pero, maganda nito, kahit 10-100 sila, nandun sila.
Lahat sila. Yung may mention. Kumbaga, tsaka, yung term natin? Searchable.
Searchable. Kasi diba, sabi ni nang sa UP Baguio, hinihiling ng mga faculty doon na ilagay talaga, magandang ilagay.
Matama kasi, naman. Matama naman.
Kasi parte rin ng nila, yung
that's how you acknowledge.
Kahit doon sa mga, doon sa mga thesis advisor. So, kailangan ilagay na rin yun.
I see.
O kasi malaking...
So, lahat talaga na may kinalaman tungkol doon sa intellectual output na yun.
Kasi malaking bahagi din naman ng pinagpagura ng mga advisor. So, nilagay din po namin yan. So, doon, nakita nyo po ni talagang down to the level ng mga pangangailangan. No?
Detalye kung detalye.
So, kung titingnan mo yung ating, yung ibinigay na ng NCRDA, pahapya pa lang po yan. Pero at least may guide po tayo.
Lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang na mag-aral at nag-uumpisa sa pagkatuto ng RDA. Okay, no? Meron pa po tayong 14 na minuto bago po ang alauna ng hapon. Mag-break po muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dizzy Updates.
Make this Valentine's a shining moment in your love story. Harana Express 2015. Ang UP Ictus ay maghahandog ng 2 kanta na inyong mapipili at magbibigay ng roses at cupcakes if you wish. Magsisimula sa February 10 hanggang February 28, 2015. Para sa detalye, maaaring mag-text o tumawag sa UP Ictus sa 0905-194-9531. Ito ay handog ng UP In Christ Trust for University Students o UP Ictus sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air, sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, okay. Talagang naman pong napakalawak na ng ating napapag-usapan tungkol sa RDA. Pero gusto ko lang matanong si Classmate Annie at si Classmate Cora dito. Ano, paano ninyo na ihain or na, dahil initiative ito ng UP Diliman, ano, UP Diliman Libraries, paano ninyo na ito na ihain sa ating mga kasamahan mula sa iba pang ano, campus libraries?
Naihain siya sa pamamagitan ng, dahil magkakaroon tayo ng EUP, di ba? So yung EUP, so dahil sa dami ng ating mga campuses ng UP, ano, kung buong system na siya, kailangan pare-pareho tayo ng ng
still
record,
for the purpose of ano, ng standardization, yes.
Ng, kung paano natin siya ginagawa para yung pag in-integrate siya, iisang ano na lang tayo, iisang kumbaga iisang OPAC na lang.
So ang tunguhin pa rin talaga nito ay yung sa tinatawag pa rin nating One UP, ano?
One UP talaga. So hindi naman nakikisunod.
So, kailangan sumunod at sumabay.
Oo, pero talaga naman ganun. Kasi iisa lang tayo, UP lang tayo. Mm-hmm. Bakit iba-iba pa? Diba? Dapat isa lang talaga.
Mm-hmm. Pagdating nga dito, ganun naman din yung naging practice from the start, I believe, no? Nagkakaroon lang ng mga, may mga kaunting pagkakaiba. Yung kagaya yung binabanggit mo kanina. Hindi naman talaga ito may implement fully and yung talagang pare-pareho. So at some point, merong pa rin mga pagkakaibang lilitaw dyan. And how do you plan to address that? So babalik talaga tayo dito
So yun po, hopefully this year matapos na yung lahat ng UPRCEPs na ito. Kasi magiging dalawa po siya, monographs and special materials. At pagkatapos pong susundin po natin yung mga recommendations po natin para sa bagong iLive na ipoprogram or i-introduce sa atin. Siguro
so may mga enhancements
later next year.
Uh-oh.
So tutulong po tayo dyan. Tapos din po, pag-i-inventory natin
books.
Records natin.
Tama.
Kalinsabay, dapat kung ano ang meron sa iLive record, meron din
dapat
physically.
Physically, nandiyan din.
So, yun po yung mga tinitingnan natin proyekto ngayon.
Tinitingnan din ba natin na magkakaroon ng parang isang isang integrated bibliographic ano lang tayo, parang database.
Opo.
Na lahat. Opo. Kumbaga, kasi ngayon, iba ang OPAC ng halimbawa ng Diliman sa OPAC ng
so,
Los Baños.
Yung next na ano natin, iLive, Integrated Library System natin, 'di ba, iLive, no? So tawag pa namin ngayon iLive 2.0, wala pa siyang ibang pangalan.
Ah, okay. Oo.
So kasama na daw natin lahat.
Yan.
Ng UP Constituent University.
Kumbaga isang online catalog na lang ang meron tayo.
Tapos kumbaga isa na lang din po ang titingnan ng mga students na na website, pupuntahan nila sa materials. Hopefully kaya nga po yung pag-i-inventory at lahat na ito ipagpapalanuhan ngayon po magkagulo-gulo yung mga materials. Imagine niyo po, may main library rin po ang bawat mga
LB.
Yung codes pala natin, no?
Yung so ating baka mga po codes. Yung pong libro ng isang ano dito sa kanyari, BA mapunta sa BA ng ano.
Oo nga pala, no? So titingnan natin
yung sa Tacloban
yung ating mga codes for our accessions and our back.
Pero ano na ba ani yung ano? Ano na ba yung update dun sa ating iLive 2?
Ang sabi po kasi ng pinapromise ng ating university librarian na ngayong taon na ito sa July, yung cataloging and OPAC, ma-okay na.
So at least meron tayong tinitingnang ano,
at saka
goal.
Yung circulation. Kasi yung ipinakita niya sa atin noong December, hindi pa po yun masyadong ano eh. Yung cataloging, wala pa nga pong
Pero ongoing naman yung ginagawang...
Opo, ongoing naman po. Sa mga gusto pong mag-apply.
Kailangan ba natin?
Oo, meron pong... Programmer. Oo, na programmer. Oo, nangangailangan po ang computer services.
Oo nga.
PHP programmer.
Oo, oo. Para nga dito po nga po sa pag... mga enhancement. Ang tawag doon? Yung mga bagong features sa ginagawang idinadagdag.
Kumbaga customization.
Customization.
Pero tanong ko lang, Ani, no, para rin sa kaalaman ng ng iba. Yung ating old records ba from lumang iLive, ma-co-convert siya sa bagong iLive?
Ito nga din po ang kinagandahan kasi ang iLive ay, ang backbone niya, yung display standard niya ay Mark 21 o machine readable cataloging 21 or for the 21st century. So, pag yun po ang ginamit nyo, ay hindi naman po ang gagamitin. So, wala naman problema.
Dapat wala maging problema.
Okay. Wala naman problema. Ang poproblemahin na lang po natin eh, kasi kung trash po yung nandoon sa dati, maraming trash doon sa dating iLive, tapos ililipat trash mo din. Lang din, trash lang din.
So, trash pa din siya.
Opo.
So talagang paglilinis ang kailangan natin gawin.
Paglilinis po yung taon ang kailangan natin.
At inventaryo.
So, pwede ko bang malaman kung meron tayong, may anong mga future ano natin sa cataloging when it comes to record cleaning?
Opo. Ngayon po, kinakausap natin ang ano, actually si Sir ang kakausap na kung pwede i-adapt natin yung inventory system ng engineering na kung saan yung mga barcode lang natin, ibabaril-barilin lang natin, tapos siya na mismo yung magsasabi kung alin dun, mula dun sa record na ibibigay ng iLive, ipapasok lang po yun, parang CSV files lang, para Excel file lang siya. Tapos i-compare niya yung mga na-barcode mo at sa wala. Kung hindi magtugma, yun po ang lost mo or missing mo. Na kung nandiyan naman sa ano mo, dapat din mong i-encode.
So dapat talaga mag-improve din yung facilities natin for ano.
So yun din po dito naman sa ano, yun pong mga may backlog, dapat matatapos na rin. Or hindi naman kailangan tapusin kasi kung hindi naman talaga kaya ng mga unit, di ba? Pero yun nga lang po kasi yung may mga nagta-target. Kasi pag madali po ACR2, limited lang po yung nilalagay ng mga tags. Ngayon po, ilalagay na po nating lahat.
So, mas labor, yung ngayon sinasabi ko, mas labor intensive yata ito.
Pero, mabe-benefit naman po
ito. Oo, in the long run. Talagang mas tinitingnan naman talaga dito is yung mga magiging beneficio din sa ating mga library users.
So, yung ano naman dyan, hindi mo naman masasabing mahirap kasi nga, from AACR2 to RDA, madali na siya pagka palagi mo siyang gagawin.
Gagawin, oo.
Tsaka okay lang. Naman siya, ano, may knowledge ka na rin naman ng pagkakatalog.
Yes, oo. Hindi naman
hindi naman bago sa'yo, kumbaga.
Kung magkakaroon man siguro ng napagkakataon na yung mga junior catalogers natin ang gagawa, syempre may mentoring naman kayong pinaplano, hindi ba?
Para... So yung pong ating UPRCEPS, yung libro na, o guide natin na iyan, batayang aklat na nga natin. Yung batayang aklat natin sa mga catalogers ng mga taga-UP, hindi po siya yung parang format na may introduction and
wala na
so, specific na po siya. Ito, Mark Tag 1, ganyan.
So mas madaling sundan.
So, mas madali. At dapat saka, mas madaling ano sundan. Siya, puro example.
Na sa palagay ko, para sa task na ito ng katalogi, mas madali. Mas magiging madali. Ayan. Naku, marami pa po tayong kailangan pag-usapan pagka topic ay RDA. Marami pa pong kailangan maintindihan ng ating mga librarians. Pero nagpapasalamat po kami dahil meron tayong mga kasamahan sa aklatan kagaya ni Classmate Annie at Classmate Cora na talaga namang may mga initiatives really no to come up with this yung mga ganitong proyekto, yung mga ganitong pag-aaral. Para din po ito na naman din sa nakararami at para syempre sa ating mga library users. Ayan. So kudos sa inyong dalawa, sa inyong team, sa RCEPS. Ang cute ang pangalan na RCEPS. Ayan. So, let's say thank you, Ma'am Cora, Classmate Cora.
Salamat din sa pag-imbita.
Ayan, at huwag kayo magsawang magturo at mag-aral lang dahil marami pa tayong kailangan maintindihan dito sa RDA para, ayan, para sa patuloy pa rin na mas maayos na implementasyon nito. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules. Huwag po kayo maglilipat ng istasyon. Susunod na po ang susunod na programang Kwentuhang Pets. Bye-bye.
Bye-bye. See you next week.
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering Connections, Connecting Discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!